Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj emisije Autogram, petkom je večernji sat predviđen za klasičnu muziku na Radio Beogradu 2, rezervisan za domaće muzičko stvaralaštvo. Večeras ćemo emitovati najnovije ostvarenja naše kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević. Diplomirala je kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi Srđana Hofmana, gde je do odlaska u Sjedinjene Države sredinom 90. godina prošlog veka radila kao asistent. Još na studijama učestvovala je u osnivanju i bila član grupe mladih kompozitora Veličanstvenih sedam, a osnovala je i vodila i grupu Gretchen, sa kojom je istraživala sintezu muzike, pokreta i vizualnih umetnosti. Dobila je mnoge domaće nagrade, među kojima su i nagrada Josip Slavenski, nagrada Radio Beograda i oktobarska nagrada Grada Beograda. Njena kompozicija Način izvučanja ruže i krsta dobila je na UNESCO-vom velikom konkursu u Parizu prvu nagradu i bila je izvođena i emitovana širom sveta. Dela su joj izvođena i na mnogim festivalima, među kojima su Evropski festival savremene muzike u Francuskoj, Iza biografije i Gaudeamus u Holandiji, Koncerti za mir u Japanu, Eurofonija i Gedok New Music u Nemačkoj, Nacionalna konferencija američke muzike itd. Njena muzika izvodi se u mnogim zemljama Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike i u Australiji. Nataša Bogojević živi i radi u Sjedinjenim Državama, gde trenutno predaje na Univerzitetu DePaul u Chicagu. Također predaje klavir i komponovanje u svojoj privatnoj školi Muzika Nataša. Među kompozicije Nataše Bogović ubrajaju se Putovanje po gramatici za mezzosopran i klavir iz 1983. La Nostalgia del Infinito za flautu i klavir iz 1985. Dosadno mi je umiranje od slomljenog srca za glasove, klavir i pokret iz 1986. kao i kompozicije nastale 1986. godine Full Moon Circle of Ground za elektroniku i pet grupa pevačica i Forum Different de Sonnerie de la Rose Croix za klavir, preparirani klavir i čembalo, potom orkestarsko delo Circulus Viciosus i Sonority of Dynamical Heart za čembalo, oba iz 1990. kao i Twittering Machine za hornu i gudače iz 1993. Među najnovije ostvarenja Nataše Bogović spadaju gudački kvartet Opus Alchemicum i multimedijalna ostvarenja Bajalice i Emigrantski valcer. Komponovala je i muziku za mnoge pozorišne predstave eksperimentalnih teatara u Chicagu, kao i za nezavisne filmove Where It Gets You i Blackmail. Nataša Bogović pripada onoj generaciji kompozitora, rođenoj u drugoj polovini 60-ih, koja je svoj prvi muzički izraz potpuno prirodno formirala u okvirima postmoderne. Pod uticajem različitih muzika, počev od one koju su 80-ih pisali njihovi profesori na Fakultetu muzičke umetnosti, preko slobodnog i neopterećujućeg uvida u dela istorije muzike, pa do džeza i naročito zvuka pop kulture, ta generacija postavila se prema muzici kao prema fascinantnom zvučnom arhivu u kome leže tonske besede kao izazovi za preformulacije, citate, parafraze i uopšte najraznovrsnije intermuzičke komunikacije. Tako se u delima Nataše Bogović pojavio materijal iz različitih vremenskih i kulturoloških određenja i profila kao simptom svojevrsne stvaralačke radoznalosti i retrospektivnosti. U tom odnosu prema već postojećoj muzici kroz svoja dela Nataša Bogojević je između ostalog iskazivala vlastiti stav u rasponu od konfrontacije do komplementarnosti, od pobune i negacije do prihvatanja, fascinacije i nove elaboracije. Među prvim interesovanjima mlade kompozitorke bio je dvostruki, kontradiktorni odnos prema avangardi. Koristila je mnoge izume i tehnike avangarde, ali na nivou tehnološkog postupka, dok je njen iskaz, semantizovan novim, postmodernim ključevima, bio anti-avangardan. Njena najnovija ostvarenja, koja ćemo danas slušati, veoma slobodno i čak razbarušeno kombinuju raznovrsne muzike poreklom iz uličnog miljeja Čikaga i iz srpskog folklora, iz neoklasicističkog nasleđa i iz modernih i eksperimentalnih dijalekata, pisanu partituru i improvizaciju, zatvoreno i zaokruženo muzičko delo i otvoreni performans. Rado iz Naločki Nataša Bogović koristi ekspertne kompjuterske programe, kao što insistira na prožimanju njene muzike sa ostalim umetnostima. Danas ćemo emitovati snimak ostvaren u okviru Bemusa 2007. godine, kada su kompozicije Nataše Bogović izvedene na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Prvo ćemo emitovati njenu Bajalicu za glas, flautu, klarinet, alt saksofon, kompjuter i filmsku projekciju, a u interpretaciji multiinstrumentaliste Dimitriusa Spaneasa.
Yeah.
U emisiji Autogram danas slušate najnovije ostvarenje Nataše Bogojević, a sa snimka načinjenog na koncertu održanom u okviru Bemusa 2007. godine. Multiinstrumentalista Dimitrius Spaneas upravo je uz kompjuter kojim je upravljala Nataša Bogojević izveo njenu kompoziciju Bajalice. U nastavku emisije slušat ćete snimak sa istog ovog koncerta na kome je ansambl Versus Vox izveo njenu neobičnu svitu Emigrantski valcer koja nosi pod naslov Kolekcija američkih komada muzičkog nameštaja i upućuje na Satija i Cage-a kao daleke uzore. U emisiji Autogram slušate najnovije ostvarenja Nataše Bogojević. Upravo smo emitovali snimak Načenje na Bemusu 2007. kada je njenu kompoziciju Emigrantski valcer na sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta izveo ansambl Versus Vox. U nastavku emisije slušate njeno rano delo neprevodivog naslova Full Moon Circle of Ground, koje osim glasova pevačica i elektronike uključuje i pokret, svetlost, kostim i koreografiju. To je konceptualni projekat između multimedija i polimedija na tekst savremenog američkog pesnika Richarda Longa, formiran kao vizualna cjelina, kao pesma slika. Čuli ste kompoziciju Full Moon Circle of Ground Nataše Bogojević, koju je uz elektronsku matricu izveo horski ansambl Circulus Viciosus pod upravom Biljane Radovanović. U nastavku današnje emisije slušat ćete još jedno delo iz ranog perioda Nataše Bogojević, Forme Différentes des Sonneries de la Rose et Croix, različiti načini zvučanja ruže i krsta, koje je komponovano prema Satijevom delu zvučanja ruže i krsta, a za klavir preparirani klavir i čembalo. Na našem snimku načine zvučanja ruže i krsta sviraju pijanisti Kosta Popović i Istra Pečvari, kao i autorka Nataša Bogojević. U emisiji Autogram emitujemo dela savremene srpske kompozitorke srednje generacije Nataše Bogojević. Upravo ste čuli njenu kompoziciju Različiti načini zvučanja ruže i krsta, koju su izveli pijanisti Kosta Popović i Istra Pečvari, kao i autorka Nataša Bogojević. Emisiju ćemo završiti kompozicijom za čembalo Sonority of Dynamical Heart, zvučanje dinamičkog srca. Svira Miloš Petrović. Thank you. Emisija Autogram bila je posvećena delima Nataše Bogojević. Upravo ste čuli njenu kompoziciju za čembalo Zvučanje dinamičkog srca, a odsvirao ju je Miloš Petrović. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.